Jesus Christus. Dis wonderlik om u so te groet op hierdie aand, Paasfees aand. En ons gaan vanaand in die prediking en besonder daarby stilstaan, by die gebeure, ook so wat gebeur het op die aand, die eerste dag van die week, in die aand wat ons Here Jesus Christus ook uit die dood opgestaan het. So wonderlike, wonderlike voorreg, en dit is vir ons 'n vreugde dat ons dit ook hier saam in die geloof mag gedenk. Wat ons afkondigings betref namens die kerkraad, ons kollektes tydens die diens gaan vir barmhartigheid en by die deure vir die kerkas. Dan ons innige medelee met die afsterwe van broeder Bram Oukamp. Ons gaan ook die blomme aan sy seun en dogter Dian en Tanya opdra hierdie week. Die begrafnis vind eerskomende woensdag plaas om 9:00 by Olievenhout Bos en dan die troostdiens om 11:00 hier by die kerkgebou. Dominee Gerrit sal vir ons ook daardie geleentheid waarneem. As daar dalk nuwe lidmate is, is u welkom om u hiervoor by die klavier aan te meld, sodat ons u ook kan ontmoet. Dan het ons senior aksie weer 'n geleentheid, dit is die 12de April om 10:00 hier in die kerksaal en Dominee Martin gaan Bybel vasvraag. Dan het ons ter approbasie as ouderlinge, wat ons aan die gemeente voorhou, Christian Neyeboer, Paul Grobler, Marno Herman en Jacques Sulfus. Ons dra ook elkeen van hierdie geroepe broeders aan ons Here op. Ons het donderdag aand Juventus, so ons nooi al ons jong mense, ons naskoolse jong mense uit om saam met ons te kom deel, ook hier by die kerkgebou, donderdag aand 7:00. En vir ek sover, daar is iets nou besig om te gebeur. Ek het gedink ek moet my stem verhef, maar ek moenie ween nie. Kom ons word vir 'n oomblik stil voor die aangesig van die Here. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes van ons Here, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof saam die Here met die sing van Psalm 105. Ons sing daarvan vers 2. Psalm 105 vers 2 is 'n lofpsalm en daarna verenig ons in gebed. Ons bid nou almal saam. Ons barmhartige troue God en liefdevolle hemelse Vader, hoe heerlik as ons voor u mag kom in hierdie aand, as ons voor u staan, ons lewe voor u kom neerlê, in aanbidding en die oortuiging van ons harte, in die vreugde van die oorwinning oor die dood, dat ons meer as oorwinnaars mag wees, wat ook deel het, aan u oorwinning. En as ons vanaand stil word en saam uit u woord ondersoek en navors, Mag dit dan wees, Here, dat U ons ook daardeur in U wysheid en liefde mag lei. Dat U vir ons 'n katekisasie meester sal wees. Dat U ons in die waarheid van U woord so met U wysheid mag rig. Want dit is vir ons soms so maklik om te verdwaal in ons eie soeke na dit wat in die evangelie opgeskrywe staan. So maklik kan ons in ons eie soeke soos joernaliste word, wat maar net die feite naspeur. En al ken ons al die gebeure van U woord, dat dit nie altyd met die hart en die geloof verenig nie. Wil ons tog bewaar, as ons vanaand ook vir 'n oomblik stil word, as ons hierdat binne gery gekom het op 'n donkie, as U reg kon onthou, het ons eintlik gesien hoe hy huil as die skares uitroep Hosanna vir die seun van Dawid. En dan huil die Here, hy is hartseer oor wat hy sien, dat die mense nie oortuig is van dat hy waarlik die verlosser is nie. En wat ons wel ook gesien het vanmôre is dat met die opstanding uit die dood, wel uit die aard van die saak, deur die oordenking het ons gesien wat het gebeur, dat die mense 'n valse persepsie gehad het, omdat hulle uiteindelik nie uit die Here gekry het wat hulle geglo het nie, het hulle hom laat doodmaak. Het hy die laaste Adam as die lewendmakende gees vir ons verwerf. En op die eerste dag van die week, waarby ons vanmôre stilgestaan het, dit is nou natuurlik hierdie dag, het ons gesien hoe hulle vroeg na die graf gegaan het. Hulle was verskrik om te dink iemand het hom gesteel en dan uiteindelik die hele gebeure daaromtrent. Hoe Petrus en Johannes na die graf toe hardloop en hoe hulle uiteindelik ook sien dat die doeke opgerol gelê het, die verbande, en dit het hulle oortuig dat die Here werklik opgestaan het. En dan sien ons die hele dag, hierdie opstandingsdag is 'n baie deurmekaar dag. En so aan die einde van die dag, as dit nou skemertyd is, is daar van die disippels wat nou in Jerusalem was, wat al hierdie dinge gesien het, wat op die fees was, op die groot paasfees was, en besluit hulle gaan nou maar 'n bietjie huis toe, want hierdie dinge was heeltemal te veel wat hierdie naweek gebeur het. En ons lees van hierdie twee persone, waarvan die een se naam vir ons gesê word, Kleopas, is 'n bekende gedeelte van die Emmausgangers. Emmaus is 'n klein dorpie, omtrent so 12 kilometer buite Jerusalem. Ek is nou nie seker of het oos of wes of suid of noord is nie. Maar het is daar naby. Wes. Goed, aan die weste kant. So hulle het waarskynlik in die son ingeloop, soos wat hulle op pad terug is, hoewel dit nou nie gesê word nie. Kom ons lees saam van die vers 13 in Lukas hoofstuk 24. Op dieselfde dag was twee van hulle, dit is natuurlik twee disippels, op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam van Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet, wat magtig was in woord en daad, voor God en voor die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om hom ter dood te veroordeel en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag van dat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat in die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem gegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en hulle sê, en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad met hulle gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het, toe hy die brood gebreek het. En dan, broer en sister, ons lees tot sover, sien hulle met eens is die Here ook in hulle midde. En dan sê vir hulle, kom voel aan my, kom raak aan my, kom kyk. En natuurlijk is Thomas nie daar nie, en hy sê, as ek nie die Here kan sien nie, sal ek nie glo nie. Kom ons sing saam, as deel van die verkondiging van die woord, ook oor die koms van 'n koning. En ons weet, Psalm 45 getuig meer as net 'n koning van Israel. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie woorde van Psalm 45, my hart ontroer deur die nadenke, deur my gedagtes aan 'n koning, sal lieflik sing, soos 'n digterskuns in digtersvuur aangedryf, 'n vaardige pen, wat oor sy heerlikheid, sy lof besing. Vers 1, 9, 10 en 16 van Psalm 45. Die Here Jesus sê vir hierdie manne wat eintlik met sekerheid vir die Here vertel dat hy eintlik nou 'n vreemdeling is, dat hy nie eintlik weet wat aan die gang is nie, in vers 25 dan sê die Here vir hulle Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Ons almal was al teleurgesteld in die beloftes van die Here. Soms word ons so teleurgesteld dat jy op 'n manier begin twyfel of die Here regtig bedoel wat hy sê as hy sê dat hy ons liefhet. Onthou jy daardie keer wat jy so hartseer en bedroef was, dat jy gevoel het dat die Here jou in die steek gelaat het. Jy glo dat die Here vir jou gesê het, hy sal jou nooit begewe of verlaat nie. Jy het so vas geglo dat dit wat die Here bedoel, dat hy jou regtig nooit in die steek sal laat nie. Maar nou is daai geliefde nie meer by jou nie. En jy voel in die steek gelaat. Jy voel bedroef. Die Here het dan beloof dat ons elke dag genoeg sal hê om van te lewe. Dat hy elke dag vir ons daaglikse brood sal gee. En nou is dit al so lank wat jy nie werk kry nie. Dit is al so lank wat daar geen bevordering was nie. Dit is al so lank dat jy dinge nie by mekaar kan hou nie. Jy was so seker dat die kanker weg was, dat daardie kwaadaardige gewasse nooit weer sal terugkeer nie, dat jy skoon is. En nou sê hulle kan niks meer vir jou doen nie. Die laaste keer het hy gesê, hy sal nie weer nie. Hy sal nie weer sy hand vir my lig nie. Jy het geglo die Here het hom genees. Maar nou sien jy daar die wit leentjies. Jy sien hoe hy skelm in die kas vroetel. Jy sien hoe sy woedebye weer begin opvlam. So geliefde broer en suster, het elkeen van ons 'n kruis om te dra van die teleurstellings in jou lewe. 'n Kruis wat soms te swaar voel om te dra. 'n Kruis wat by jou soms verbittering en soms vervreemding bring. Vervreemding van die Here en vervreemding van die kerk. Want jy voel teleurgesteld. Maar dit beteken nie dat jy die Here op sy skuif nie. Dit beteken eintlik dat jy jouself nog verder verdiep het in die skrif, nog meer gesoek het, nog langer ure studeer het. Maar jy verstaan nie alles nie. Jy weet nie waarom die Here jou op so wyse beproef nie. Daar's net nie antwoorde nie. Jy maak meer moeite as ooit tevore om die Here te soek, om sy woord te verstaan, maar telkens voel dit vir jou asof jy besig is om te verdrink in al hoe minder weet en al hoe minder verstaan. So is daar baie gelowiges, net soos hierdie manne op pad na Emmaus, wat in opregtheid God se woord ter harte neem, en wat in die teleurstellings wat hulle ervaar van hulle geloofslewe, gaan soek en probeer verstaan en probeer uitklaar, wat het nou werklik gebeur? Maar hierdie soeke en hierdie vrae kom nooit verder as Bybelse journalistiek nie. Jy soek die feite op, jy ken die gebeure, jy sien al die wonderlike dinge wat gebeur, en dit is aangrypend, maar dit bring nie vrede in jou hart nie. Dinge bly maar die heeltyd onseker. Daar bly die heeltyd hierdie gevoel van koudheid en afwesigheid, dat jy nie verstaan en dat jy nie kan uitklaar nie, want jy ken alles, jy ken al die versies. Jy weet presies wat die Here sê. Maar daar bly so iets ver af, wat jy net nie kan vasgryp, wat jy net nie jou eie kan maak nie. Want jy sien, broer en sister, die Bybel is meer as net journalistiek. Daar is iets in die krag van die evangelie wat geen mens kan beskrywe hoe geleerd en hoe slim hy of sy ook al mag wees. Daar is iets wat die Heilige Gees in jou hart werk, wat geen mens met die beste kennis van die Bybel vir jou kan gee nie. Want die krag van die evangelie is nie in ons as mense of in ons wysheid of in die wyse waarop ons Gods woord kan ken nie. Daar is iets dieper in. Was iets dieper in die wese van die skrif. Dit is Christus self. Hierdie disippels, hierdie volgelinge van die Here Jesus, het al die beste bedoelinge gehad, as hulle op pad is, terug na hulle huis, so omtrent, bietjie vroeër, skemertyd, sodat hulle nie in die donker op die pad moet wees nie. Hulle het die verskriklikste naweek beleef. Hulle was toegewyde navolgelinge, disippels van die Here Jesus Christus. Hulle ken die 12 apostels. Hulle weet presies wie hulle is. Hulle het by hulle aan huis gegaan. Hulle ken al die vroue wat saam met die Here gewandel het, wat hom versorg het, moeite met hom gedoen het. Dis hulle vriende, dis hulle binnekring, geloofskring, dis hulle kerkmense. En hulle ken al die feite van wat gebeur het. Hulle is ingelig presies oor elke ding wat oor hulle pad gekom het in die laaste week. Alles wat met Jesus gebeur het, niks is vir hulle niet nie. En as hulle so loop en praat met mekaar en uitworstel en probeer verstaan wat al hierdie feite beteken, dan kom hier 'n reisiger saam met hulle. Iemand wat hulle op die pad teekom sonder dat hulle hom herken. Daarin is hulle eintlik verbaas as die Here vir hulle vra, maar waaroor praat julle so ernstig? Is jy 'n vreemdeling? Weet jy nie wat aangaan nie? Oor wat? Oor Jesus van Nazaret. Daarin is ook 'n ironie opgesluit, weet jy. Hierdie manne wat skynbaar so ingelig is en wat so oortuig is, wat besig is om al hierdie sake te bespreek en uit te lê en te ontsyfer, is eintlik verlore in hulle eie soeke. Want dit wat hulle nie verstaan nie, dit waaroor hulle praat, is die persoon hier by hulle en hulle herken hom nie eers nie. Want geen mens kan Christus waarlik ken, as jy nie weet wie hy is nie.